Mayroon tayong kasabihan, napakarami mga simbahan ngayon ang gumagawa ng tinatawag nilang pagpapagaling sa pagsasabing sinusundan daw nila ang yapak ng Panginoong Hesukristo. Subalit porke ba nagpapagaling ang isang simbahan o ministro ay lingkod na siya ng Diyos? Magkaroon po tayo ng pagsusuri mula sa ikawalong kabanata ng Mateo, talatang 1-17. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kayo mga kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa nakalipas nating paglalakbay, tinapos natin ang huling kabanata ng Sermon sa Bundok. Ito ay ang kabanata 7 na tumalakay sa kabuuan ng pagbibigay ni Jesus ng mataas na panuntunan sa buhay. Sa mga panuntunan na ito, dapat lumakad ang sinumang nais na sumunod sa Kanya. Ngayon ang tanong, papaano magagawang lumakad ng isang mananampalataya sa itinakdang panuntunan ng Panginoong Jesus? Upang masagot ang katanungan na ito, inilarawan at isinulat ni Mateo ang 12 serye ng mga himalang ginawa ng Panginoong Jesus sa kabanata 8-9. Upang ipakita sa atin na ang nagtakda ng mataas na panuntunan na ito ay may kakayahan na isakatuparan ang kanyang itinakda. Sa madaling salita, ang sinumang nais na lumakad at mamuhay sa panuntunang itinakda ng Panginoong Hesus ay kailangang ding sa karunungan at kalakasan ng Diyos umasa. Sinabi nga ng Juan 15:5, "Kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa." Simulan natin ang pagtatalakay sa unang himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Ganito ang mababasa natin sa unang talata ng Kabanata 8. Nang makababa si Hesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Pansinin natin, nang bumaba na ang hari, ang Panginoong Hesus sa bundok, napakaraming tao ang sumunod sa kanya. Ang malaking katanungan sa okasyon na ito na dapat hanapan ng kasagutan ay kung ano ang susunod na hakbang ng Panginoong Hesus pagkatapos niyang ihatag ang panuntunan na nais niyang lakaran ng kanyang mga alagad. Subaybayan natin ang kasagutan simula sa talatang 2. Ganito po ang mababasa natin. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at tumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling." Hinipo siya ni Hesus at sinabi, "Ibig kong gumaling ka." At pagdakay, nawala ang kanyang ketong. Sa Biblia, ang ketong ay simbolo ng kasalanan at ang sakit ding ito'y walang kagalingan. Masasabi kong ang ketong ay ang pinakamalalang klase ng sakit sa panahon nila. Ang paglapit ng lalaking ketongin sa Panginoong Hesus ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Bakit? Una, ayon sa kanilang kautusan, ang sinumang tao sa lipunan na may ganitong uri ng sakit ay kinakailangang lumayo sa kanilang komunidad at manirahan sa isang lugar na malayo sa mga tao. Ikalawa, ipinagbabawal ang taong may ketong na humawak ng anumang bagay at gayon din naman, hindi rin siya maaaring hawakan ng sinuman dahil ang kanyang sakit ay nakakahawa. Ang isa pang hindi pangkaraniwang gawain na ipinakita ng taong ito ay ang paglapit niya ng may pananampalataya at pagbibigay niya ng kalayaan sa Panginoong Hesus na magpasyang siya ay pagalingin. Kaya nga, nasambit niya ang ganito, "Kung inyong nais, ako'y gagaling." Ako'y naniniwala na may malaking pagkilala ang taong ito sa pagkapanginoon ni Hesus dahil ang kanyang hinihiling ay isang bagay na imposible para sa iba. Pangalawa, ang kanyang hiniling ay ang kagustuhan ng Panginoong Hesus. Sa madaling salita, ipinagpaubayan niya kay Hesus ang pagpapasya kung siya ay pagagalingin o hindi. Bakit ang kapasyahan ni Hesus ang kanyang hiniling? Dahil alam niya na ang Panginoong Hesus ay may kakayahan at kapangyarihan na magpagaling ng anumang karamdaman. Ang kanyang kapasyahan at kagustuhan lamang ang kailangan ng taong ito at siya ay gagaling. Ang kahilingan ng lalaking ito na pagalingin siya sa pamamagitan ng kapasyahan ng Panginoong Hesus ay isang napakagandang halimbawa at gabay sa ating pananalangin. Kapag tayo ay nananalangin, kadalasan dinidiktahan natin ang Diyos sa kung ano ang kanyang dapat na gawin. Sa halip na maging ganito ang ating paraan ng pananalangin, bakit hindi natin hilingin ang malayang pagpapasya ng ating Panginoon sa bagay na alam nating kaya niyang gawin at hindi naman lingid sa atin na ang ating Diyos ay may kakayahan na gumawa ng mga imposibleng bagay na higit sa ating iniisip. Kaibigan, sa ating paglapit sa Diyos, hilingin natin ang kanyang kalooban at malayang pagpapasya sa kung ano at papaano niya nais tugunin ang ating mga dinadalangin. Ito ang mainam na paraan sa paglapit at paghingi natin ng bagay na kailangan natin na maibibigay ng ating Diyos. Pagkatapos ngang sambitin ng lalaking may ketong, hinipo siya ni Hesus at sinabing, "Nais ko ay gumaling ka." Pagkasabi nito, nawala ang kanyang ketong. Napakahalagang mabigyan natin ng pansin ang paghipo ni Hesus sa lalaking may ketong. Una, nais kong sabihin muli na sa kanilang tradisyon, mahigpit na pinagbabawal ang sinumang tao na humawak o humipo man lang sa taong may sakit na ketong. Ang sinumang mabalita o mahuli na humawak sa taong may ganitong karamdaman, siya ay idideklara din na marumi at itatakwil sa lipunan. Ang paghawak na ginawa ng Panginoong Hesus sa lalaking may ketong ay hindi pangkaraniwang gawain. Ginawa niya ito nang may pagkahabag sa lalaki Nais kong sabihin na ang pagdampi ng mga kamay ni Jesus ay siyang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ng lalaking ito. Sa matagal na panahong siya ay pinandidirihan ng lipunan, maging ng kanyang mga mahal sa buhay, sa wakas, ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ay nahabag, nagmalasakit at nagpakita sa kanya ng walang hanggang pagdamay. Tunay na ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ng lalaking ito ay isang natatanging himala. Pagkatapos ngang mawala ang kanyang ketong, binililan siya ni Jesus sa talatang 4, ganito ang ating mababasa. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghadog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Sa akda ni Marcos, mababasa natin na sa sobrang kagalakan ng lalaking ito, hindi niya napigilan na ipagsabi sa bawat tao ang kagalingan na naranasan niya mula sa Panginoong Jesus. Ang balitang ito ay nagbigay daan upang pagkaguluhan si Jesus ng mga tao. Dahil dito, siya ay muling tumungo sa kabundukan. Paglipas nito, si Jesus ay pumasok naman sa siyudad ng Capernaum at pinagaling ang alipin ng kapitan ng sundalong Romano. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 5. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisa. Siya ay nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ako'y naniniwala na narinig na ng kapitan ng Romanong ito ang tungkol kay Jesus, kung kaya't hindi siya nagatubiling lumapit at humiling na pagalingin ang kanyang alipin. Sa katunayan, sa tala ni Lucas, sinabi na ang kapitan ng Romanong ito ay nagpatayo ng sinagoga para sa mga Hudyo. Ngayon, kung ating babalikan ang talatang 6, mabilis na tumugon ang Panginoong Jesus sa pakiusap ng kapitan na ito. Sa katunayan, nagpresinta pa si Jesus na kanyang pupuntahan ang alipin upang pagalingin. Sa talatang 8-9, sumagot ang kapitan sa mungkahi ni Jesus. Ganito ang kanyang sagot. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lang po ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim din ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito," at ginagawa niya. Patunay lamang na ang kapitan ng Romanong ito ay nakauunawa ng kapangyarihan at pamamahala. Sa ganoong dahilan din, siya ay naniniwala na si Jesus bilang Panginoon ay mayroon ding kapangyarihan na utusang lumisan ang anumang karamdaman na umaalipin sa tao. Kaya't nang marinig ni Jesus ang sinabi ng Romanong kapitan, siya'y namangha at nagsalita ng ganito. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't kanyang sinabi sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit isa sa Israel ng ganitong kalaking pananalig." Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Tandaan natin na may dalawa lamang okasyon na napahanga ang ating Panginoong Jesus. Ang una ay ang kanyang pagkamangha sa kawalan ng pananampalataya ng bansang Israel. At ang pangalawa ay ang labis na pananampalatayang ipinamalas ng isang hentil, walang iba, kundi ang kapitan na ito ng Romanong sundalo. Nakatutuwang isipin na sa isang hintil pa, masusumpungan ng Panginoong Jesus ang isang ganap na pananampalataya. Sa isang hintil na di man lang naranasan ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Isang hintil na wala man lang sapat na kaalaman sa tunay na Diyos, subalit siya ay nanampalataya kay Jesus ng buong puso. Palatandaan lamang ito na tayong hindi mga Hudyo ay tiyak na may lugar sa kaharian ng Diyos at tayo'y binilang na mapalad. Dahil nanampalataya tayo sa mga bagay na hindi man lang natin nakita, ito'y ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya, mapalad ang sinumang tao na nagtiwala sa Panginoong Jesus at sa kanyang pagliligtas. Sabi nga ng Roma 10:9, kong ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hindi po ba napakagandang pangako nito? Na kung ating ihahayag na si Jesus ay Panginoon, mananampalataya tayo na siya ay binuhay na magmuli ng Diyos, bagamat hindi tayo naging pangunahing saksi sa pangyayaring ito. Subalit kung tayo mananalig sa dakilang gabay na ito na ginawa ng Diyos, tayo'y maliligtas. At tulad nga ng ginawang pagpapahayag ng kapitan ng Romanong sundalo, inihayag niyang si Jesus ay Panginoon at siya'y nanampalataya na walang imposible sa Panginoong Jesus. Totoo lang ang sinabi ni Jesus sa Juan 20:29. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Kapansin-pansin din ang pagsasaad ni Jesus sa talatang 11 na marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob. Ano ang ibig sabihin nito? Ako ay naniniwala na ang bagay na ito'y tumutukoy sa kaligtasan na minsan ng mga hintil, na tayo ring hindi mga Hudyo ay makararanas ng kaligtasang iginawad niya para sa lahat. Dahil tayo naniwala kay Jesus, bagamat hindi natin siya nakita. Nang mamalas nga ni Jesus ang isang pambihirang pananampalataya nito, daglian niyang sinabi sa talata 13 ang ganito, "Umuwi na kayo, mangyayari ang hiniling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pansinin natin ang katagang sinabi ni Jesus na mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Ito'y isang malinaw na basihan na wala sa ating sariling kalakasan at kakayahan upang mangyari o maganap ang bagay na hinihiling natin sa Diyos. Bagkus, ang kaganapan ng mga bagay na hinihiling natin sa Diyos ay nakasalig sa ating pananampalataya sa Kanya. Pananampalataya na may kalakip na pagtitiwala kay Jesus na kaya niyang mapangyari ang anumang bagay na nais niyang magkaroon ng katuparan sa ating buhay o sa buhay man ng mga mahal natin na nasa malayang lugar. Nang lumisan na ang Romanong sundalo, nagtungo si Jesus sa tahanan ng biyenan ni Pedro. Kanyang inabutan itong may karamdaman. Ganito ang mababasa natin sa talatang 14-15. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyenan nito. Nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon nito at naglingkod sa kanya. Ito na ang ikatlong himala ng pagpapagaling na ipinamalas ni Jesus. Nang masumpungan niyang may karamdaman ang biyenan ni Pedro, kanya itong hinawakan at ito'y gumaling. Bago natin bigyan implikasyon sa ating buhay pananampalataya ang kabanatang ito, hayaan po ninyo na basahin ko na rin ang ika-apat na himala ng pagpapagaling na ginawa ni Jesus. Ganito po ang mababasa natin sa talata 16-17. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Nais kong bigyan po ninyo ng pansin na hindi lamang iisang taong may karamdaman ang pinagaling ng Panginoong Jesus. Sa halip, sinabi dito na nang gabing iyon, marami ang dinala kay Jesus na may karamdaman kasama na ang mga inaalihan ng masamang espiritu. Malinaw ang tala ni Mateo na maaaring hindi lamang daang-daang may karamdaman ang pinagaling ni Jesus ng araw na iyon. Maaaring nasa bilang ng 1,000 ang nakatanggap ng himala ng kagalingan buhat kay Jesus. Sa huli, sinabi ng talatang 17 na nangyari at ginawa ni Jesus ang bagay na ito upang matupad ang sinabi ng Isaias kabanatang 53, talata 4. Sa nagdaang panahon at sa panahon natin ngayon, patuloy na ginagamit ng mga manggagamot ang kabanatang ito sa Isaias upang patunayan ang kanilang maling paniniwala na ang pisikal na paggaling ay isang paghahandog. Ibig pong sabihin, nagkaroon na ng kagalingan ang inyong pisikal na katawan mula sa anumang karamdaman. Gumaling na ito dahil sa mga latay, sugat at kamatayan sa krus na naranasan ni Jesus. Ang kabanatang ito sa Isaias ay ginagamit ng maraming mangaral upang patunayan ang kanilang posisyon. Ako po ay naniniwala at nananampalataya na hindi pisikal na kagalingan ang tinutukoy ng talatang ito. Basahin po natin ang kabanata 53 ng Isaias upang maging malinaw sa atin ang katotohanan na nakapaloob dito. Ganito po ang mababasa natin. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayun din, ang kilot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo gumaling dahil sa paghihirap na tinamo niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ang unang katanungan tukol sa kagalingan ay kung saan tayo gumaling. Malinaw ang sinabi ng talatang ito na tayo'y gumaling sa ating mga pagkakasala. Ako'y naniniwala na ito ang tinutukoy ng talatang ito, ang kagalingan ng ating espiritual na buhay mula sa pagkakasala. Ganito nga ang sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat sa Kabanata 2, talatang 24. Pakinggan po natin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang mga naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Kaibigan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pinagagaling ng Diyos ang ating karamdamang pisikal. May mga panahon na hindi natin masasumpungan ang kagalingang pisikal. Subalit, ang kagalingang espiritual at kapatawaran sa ating pagkakasala at mga kasalanan ay laging mangyayari sa tuwi na, dahil ito ang tunay na layunin at kahulugan ng mga sugat at latay na tinamo ng Panginoong Hesus 2,000 taon na ang nakalipas. Ang sino mang lalapit at mananampalataya sa kanya ay makasusumpong ng ganap na kagalingan sa kanyang espiritual na buhay at kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Diyos na mahabagin sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa mga katotohanan na muli naming nasumpungan sa iyong banal na salita. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya at naging pagkain ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na maging mabuting saksi sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Para sa kanya.